Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Кой говори? Говори Ина Вълчанова, което за мен е изключителен подарък, защото... Защото здравей, Ина.
Здравей, Пролет.
Защото освен, че има изключителна радост тя, която е радост за всички нас, а именно голямата награда на филма Потъването на Созопол, филм, който е направен по нейната книга Потъването на Созопол, освен, че спечели тази награда, което е изключителна радост за всички, които видяха филма и го харесаха, хубавото е, че сина се познаваме много отдавна и сме приятелки от деца. И така за мен наистина е събитие да ми дойде и като гост в студиото.
За мен също е изключително.
И е странно. Освен всичко е много странно.
За мен също е изключително, Пролет. Аз съм те слушала не веднъж по радиото, но за пръв път съм при теб в студиото.
Ина, наистина това беше така много вълнуващо да разберем, че филма Потъването на Созопол печели голямата награда на Международния филмов фестивал в Ню Йорк. След като пък разбрахме, че 7 номинации ли имаше този филм?
7 номинации имаш.
И си казахме се, някоя номинация ще доведе, ще донесе награда. А накрая се оказа, че спечелихте голямата награда. Ти как разбра новината?
Ами то е много вълнуващо въобще за мен. Аз съм и новак в тия работи. И така първо ние много треперехме и стискахме палци въобще да мине селекцията и да го поканят в Ню Йорк. След това разбрахме, че има 7 номинации и голяма радост.
Мислихте, че вече...
И мислехме, че оттам по-нагоре няма. И така все една от тези може би ще вземе. А всъщност голямата награда аз го научих няколко часа, 2 часа може би, след като е станало известно в Нью-Йорк, понеже нали има 7 часа разлика, тъй че церемонията е свършила някъде към 4-5 сутринта и аз сутринта, като станах да закусвам, си погледнах интернета и видях голямата.
Честито е, Ина, си каза. Страхотно. Кажи нещо за този фестивал. А смисъл, какъв е мащаба му, колко е той е авторитетен, важен?
Да. Ами аз съжалявам, че не е тук режисьора на филма Костадин Бонев. Да. Също така съжалявам, че аз пък не отидох в Ню Йорк, за да мога да ти разкажа от първо лице. Но фестивалът съществува от 6 години. Това му е 6-то издание. Намира се на 42-а и 7-а авенюли, каза той. Ба някъде така баш в центъра.
Пъпа на Манхатън.
И всъщност той представлява фестивал на Асоциацията на американските кинорежисьори.
Mm-hmm. Това е много сериозно.
Много е сериозно. При това аз подозирам, тъй като той се нарича Нью Йорк Сити фестивал, че става дума за този вид американско кино по-скоро, който ние наричаме Нью-Йоркско, mm-hmm, mm-hmm. за разлика от холивудското, и който е много по-близък до европейската чувствителност и до европейския тип кино. И с това си обяснявам до някъде, че е намерил там оценка.
Как беше прият филма тук в България? Премиерата му, официалната премиера беше... преди колко да кажем месец и нещо?
То е трудно да се каже, защото той имаше една прожекция на Аполония. Не беше хубава прожекция, просто технически се оказа, че най-хубава. Аз там го гледах за първи
Много жалко, път. Защото операторската работа в този филм е изключителна. Константин Занков е оператор за хората, които не са в течение, но наистина филм е блестящо изпълнен в това отношение и беше много тъпо на Аполония да се случи така, че да няма...
Тъмна е била прожекцията, да. Просто не се е виждало добре. Значи Коцето Занков беше поначало, още от началото в основата на идеята да се прави такъв филм. Той участва с цялото си сърце някак и негова беше идеята че този филм трябва да изглежда така. Там действието се развива през юни, но той настояваше да бъде есента. Той даже искаше ноември. Добре, че не го направихме ноември, защото нямаше да имаме живи актьорите.
Нямаше да оцелеят.
Ние го направихме през октомври и всичките тази плуваници и топенета в морето са на 14 градуса. Но тази студена, северна, малко есенна визия, поначало беше негова идея, малко скандинавска. И аз мисля, че страшно спечели от това
филм. И на мен така ми се струва. Ако не сте гледали филма, трябва да знаете, че наистина тоналностите са облачни, мрачни, дъждовни. В някакъв смисъл и емоционалната тоналност на филма е такава като цяло.
Да,
но
да.
И не съвсем, защото има и много хумор там.
Да, значи много хора смятат, че е много мрачен този филм. На мен ми се струва, че той завършва с някаква надежда. Сега може да е доста спорно и да не казвам на който не е гледал как завършва, но аз така съм го чувствала и когато съм писала книгата и във филма, че това не е мрачен финал. За мен това е светъл финал.
Потъването на Созопол първо беше книга. Да. Първо беше първата книга на Ина Вълчанова, нали така?
Точно така. Най-странни неща ми се случват напоследък, последните години.
Да, за да пропиша, да пишеш литература,
и
да пишеш сценарии
филм,
за филми, да. Те пък да печелят такива сериозни награди. Но мисълта ми беше, че книгата сама по себе си е... аз искрено я харесах. Така... посегнах към нея заради любопитството, че моята приятелка я е написал, но видях там, за себе си открих истинска, хубава, вълнуваща литература, с много хумор, освен това, в това четиво. Филма е, има доста по-различен натюрел от книгата.
Филма е по-мрачен, може би по-психологически. Защото...
По-елегичен някакси.
Да, защото някакси, когато го пишеш, аз го писах от гледна точка на героя и самият тон, в който се разказва историята, според мене, казваше много неща, така че аз не знаех много подробности. Всъщност това, което не бях описала какво се случва с героите, аз не го знаех. И когато започнахме да говорим с режисьора, той ме пита, а тогава какво се е случило тогава? И аз казах, ми не знам, аз за да знам, трябва да го напиша. И всъщност по този начин правихме сценария. Различен е филма. Не беше лесно за мен.
Чакай, не те разбера,
да
как
видя.
Така не знаеш какво се случва с героите? Не, това са твоите герои.
А какво се е случило след това, нали? Та има и спомени такива флашбеци,
да.
Но той пита какво се е случило преди това, какво... Аз не знам. Аз трябва да го напиша, за да разбера.
Не се е било родило още.
Не съм си мислила.
Именно,
значи филма има
е
други
родило.
Изисквания. Той наистина иска да знаеш много-много и наистина да остане под водата като най-избарка огромната част. Тъй, че мен пък ми беше ужасно интересно да доизмислям, като правихме сценарий.
Значи ти един път написа книгата, после заедно с Костадин Бонев писахте сценария и това си беше ново произведение.
Абе аз не тръгнах с идеята, че ще е ново произведение. Постепенно, с известна съпротива от начало, разбрах, че това е ново произведение. Просто автора на един филм е режисьора и това, което той иска, ако не си съгласен, не участваш обаче. Но пък ние с него много добре се разбрахме, макар че не сме много еднакви хора, но някак и двамата сме толерантни, не се запъваме. И всъщност това беше едно изключително удоволствие тези 2-3 години, в които писахме по този начин. Ние си говорехме някъде и после аз отивам и пиша нещо друго. След това дойде мъката, като почнахме да редим, защото много-много бяхме наизмислили. И там вече ни се разказа играта.
Да режете. За Созопол иска малко да поговорим, Ина, защото там ти хвален пъпа. Дали не е буквално, всъщност, не знам.
Не, буквално, чак не. Защото съм родена през декември.
Това не може
иначе
да бъде причина.
Иначе да бъде, може би.
Истината е, че Ина е расла лято след лято в Созопол и не знам как стана накрая, че реши, че този град е потънал.
Ами, значи, това е когато когато за моя безкрайна изненада се роди книгата, защото аз наистина не знаех, че пише роман, като започнах да я пиша. Тя се роди, когато пристигах в Созопол за един пореден път и гледах тези ужаси според мене, които навсякъде са настроили. Та тогава не бяха и довършени. Ти вървиш между едни бетонни бункери, навсякъде е разкопано. Просто за мен това беше края на града и изглежда, пък аз много емоционално отношение имам наистина към Созопол. И това възмущение и гняв ме накараха, като се прибрах в квартирата. Аз по пътя си купих една тетрадка и химикалка и казах, аз сега ще започна да го пиша това нещо, за да ми се махне от главата, защото то ми бръмчеше в главата и всъщност на втория ден си дадох сметка, че всъщност май пиша някаква литература. Много интересно беше. Значи, ти имаш отношение също към някогашния Созопол.
Да, така е. Аз, но не като твоето. Аз изпълням, че като бяхме малки, ние върхме с теб спор, къде е по-хубаво, на Несебър или на Созопол. Да. Ина беше за Созопол, аз за Несебър. Това не е важно в случая. Този гняв, който тогава изписа на купената пътиум тетрадка,
той постепенно престана да е гняв.
Беше ли, значи, това ли беше е книгата?
Ами, това беше подтика, но хубавото нещо е, това се казва преработка, че когато започнеш да пишеш дори обзет от гняв, той се превръща в нещо друго. И може би е така много добре, много психотерапевтично човек по такъв начин да се изразява.
Питам се хора, които не познават онзи Созопол от онези времена, с цялата му романтика, наивност до голяма степен, цялата му алтернативност, модерност, старомодност.
Старомодност. Всичко е едновременно. Да. Смисъл.
Да, дали могат в този град сега да разпознаят оня свят? Как мислиш?
Това беше едно от най-трудните неща за мен, когато работех на сценария.
Спокойно,
имам още
няколко минути.
Защото аз през цялото време смятах, че това е било книга за Созопол и е филм за Созопол. А то престана да е точно за Созопол. И бяха много прави и режисьора, и оператора, който пък много обича Созопол, но той не искаше изобщо да го снима в сегашния му вид. Казваше, че ще му стане лошо. Така че постепенно този Созопол ставаше все по-условен и сега виждаме, че хората по света, които пък хабар си нямат какво е това Созопол и въобще къде е Черно море, примерно в Нью-Йорк, до тях стига нещо. Значи просто от конкретния Созопол се стига до един такъв по-общ Созопол, който може би, може би хората по света, някои от тях имат едни подобни Созополи. Най-смешно беше реакцията на една созополчанка, която аз поканих на премиерата, където и ти беше в Одеон. И тя през цялото време коментираше на глас, много възмутена, и казваше, ама това въобще не е Созопол. Бе, няма такава къща в Созопол. Но мисля, че та и мене ме придумаха, че някак си този Созопол трябва да стане по-общо нещо.
По-общо нещо. А какво е то? Или вече ти задавам абсурден въпрос?
Не е абсурден въпрос. Чудя се какво е то, нали? Най-лесно е да се каже, че потъналата ми младост. Но не, или потъналата ни младост, защото някак си за мен е малко поколенчески филм, но се радвам, че не е така, защото виждам, че много млади хора го припознават. Но не е само това, някак си, пък може от носталгия да ми се струва, някак си един дух, който за нашето поколение, може би защото страната беше доста затворена, може би защото нямаше много излаз навънка, нещо да правиш, нещо да... И някак си имаше една такава общност между нашето поколение, нещо като малко емигрантска общност, която пък водеше до много приятелство и много близо си за мен. Това е филм за приятелството, както и романа беше. Затова е толкова хубаво, че съм при теб.
Каза приятелката ми Ина Вълчанова. Искрено се гордея с твой успех и много му се радвам. Книгата обаче май вече трудно се намира.
Много,
няма я.
Много
аз
трудно
да я препрочета
се,
след
много
филма.
Трудно се намира. издателство Сиела, ги попитах, те казаха, бе не знаем, аз дори си мисля за второ издание, защото на мен непрекъснато ми искат книга.
Мисли
и аз си подарих вече последните три мои екземпляра, имам един.
Тоест книгата сега не може да прочетете, освен в електронен вид?
Аз мисля, че по интернет все още има места, може където да я предлагат и мисля, че може би в български книжици, които имат тази политика да поддържат бройка през годините и по-стари книги да може да намериш, мисля, че и там.
И на благодаря ти.
Благодаря
и успех,
ти,
Пролет. Успех, благодаря. Той е огромен успех. Не знам какво би трябвало да бъде следващото, но със сигурност трябва да има. И продължавай да се изненадваш от себе си.
Благодаря, Пролет. Много приятно беше с теб.
Българско национално Дарик Радио.